Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 16. iyuni, Gepdeğinin Pençenbe günü. Sunki programımızda Türkmenistan korrupsiyonerlerin dünyasını geçmezli kararını koyulsun etti. Türkiye Türkmen aktivistini vatanını deportasiya etmekten yüzürdü ve beylikli mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Kazakistan'ın prezidenti Kasım-Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna arsa başladığın esasız urşu sebeple Rusya arsa girdilen halkarı sanksiyaları bozmacaklığını söz verdi. Tokayev Rusya'nın Rusya 24 telekanalına beren intervjusunda Kazakistan'ın Rusya bilen güçlendirilen tertipte hizmettaşlık etmegini devam ettirecektigini belledi. Sol bir vaqtda da sanksiyalar sanksiyalar bolýar dip ol sözüne goşdy. Tokayev sanksiyalar bozanlara garşy hem gadagynçylyklaryň girdilmek hukukynyň bardygyny belläp, Kazakstanyň bulary bozup bilmejekdigini ýanykdady. Sol bir wagtda ol Rus hökümeti bilen sanksiyalar bozmajak görnüşde güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam etdirýändigini hem aýtdy. Mundan başga da Tokayev Rusya bilen gatnaşyklar babatyndaky, sol tanda Rusiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazia Ykdysady Geňeşi we kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem bellädi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazagystanda dören tulunçlukların arasında ýurda kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çağırypdy. Bu ädim Nebite Wai Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidler döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar İdarası, yani UNHCR, 2021-nji ýylda öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň tanynyň bu ugurdaky hasap ýörüdülip başlanandan bäri iň ýukary görküzüjä ýetendigini aýtdy. UNHCR'ın 16. iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adım hukuklarının bozulmağı ve cemiyetçilik kadı düzgününü bozup bilecek beylikli yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşa oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıhtalyar. Bu tan ondan ozolki yılkı görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2 hisse yukarıdır. UNHCR bu urdaki aladalı tendensiyanı belläp 2020-nji ýylda öýlerini terk etmäge mejbur bolanlaryň sanynyň eýýäm 100 milliondan geçendigini aýtdy. Rusiýanyň fevralda Ukrainaga garşy esasyz çuzmagy netijesinde 2-nji jahan urşundan bäri adamlaryň mejbur göçmeginiň iň uly sany hasaba alındy. Afrikadaky, Awganistandaky we dünýäniň beýleki künjeklerindäki adatynda şeýle ýagdaýlar hem köp adamyň öýlerini terk etmegine getirdi. Tutsukluktaky Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jaza koloniýasyndan Hasberg düzünine türmäge geçirildi. Navalny 15-nji iýunda özüniň Telegram kanalynda Milihovo şäherindäki 6-njy belgili düzdüş koloniýasyna geçirilendigini, şeýle-de häzir ol ýerde karantinde saklanýandygyny aýtdy. Mundan öň Kreml tanqidçisiniň metbuat wekili Navalnyň Milihovodaky koloniýa dediginiň mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalnyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmazdan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň Navalnyň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalnyň Hasberg düzünde jaza koloniýasyna iýerilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalnyň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýatyny reddedipdi. Eýranyň barha köp şäherinde telekiçiler we söwdügärler Amerikanyň girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyny we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara görä rekord derejede hümmetlenmegine garşy nägililik protestlerini geçirýärler. Hrana Xabar agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna görä Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp valyuta durnuksuzlygy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň söwdügärleri ýurdun yaramaz ykdysady ýagdaýyny protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägileliň ýürüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Parslaryň kalendary boýunça ýylyň başga taplanýan martyň ortasyndaky Nowruzdan bäri riyalyň dollara görä hümmeti tas çäreg etdi peseldi. Irana garşy girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetsizlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly zarba urdy.